Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Politica fiscală, un test serios al noii majorități parlamentare. De ce vor socialiștii un acord politic de colaborare pe lungă durată? Un comentariu de Vitalie Ciobanu. Și vor putea Statele Unite opri proiectul Nord Stream 2. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Prim-ministra Maia Sandu a solicitat Cancelariei de Stat să pregătească o hotărâre de guvern prin care ziua de 23 august va fi declarată ziua comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare. Pe 23 august se împlinesc 80 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov între Germania nazistă și URSS, în urma căruia Uniunea Sovietică a anexat Basarabia în 1940. Cererea lansată de Sandu în debutul ședinței de astăzi a guvernului este văzută ca o replică dată președintelui Igor Dodon la scurt timp după ce acesta și-a reconfirmat astăzi într-o conferință de presă intenția de a organiza pe 24 august festivități consacrate aniversării a 75-a a eliberării Moldovei de fascism de către armata sovietică. Președinta socialistă a Parlamentului, Zinaida Greceană, a anunțat că joi și vineri vor avea loc plănuitele ședințe extraordinare ale forului legislativ, la care se vor examina rectificările bugetare pentru anul curent și măririle de taxe pentru anul viitor cerute de guvernul Sandu. Lidera PSRM a anticipat dezbateri aprinse. Ședințele au fost anunțate în urma speculațiilor că formațiunile din coaliția de guvernare nu s-ar înțelege, mai ales în privința majorării unor taxe și reducerii de cheltuieli convenite deja de guvern cu Fondul Monetar Internațional. Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, i-a spus cancelarei germane, Angela Merkel, că țara sa consideră periculos proiectul conductei Nord Stream 2, care va mări exporturile directe de gaze ale Rusiei către Germania prin Marea Baltică, cu ocolirea țărilor din estul Europei, inclusiv a Ucrainei. Kremlinul a apărat noile măsuri de precauție cerute oamenilor de știință ruși, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov spunând că spionajul străin ar monitoriza non-stop mai ales cercetătorii tineri pentru a obține date despre proiectele sensibile ale Rusiei. Peskov a răspuns unei întrebări despre o nouă dispoziție dată de Ministerul Rus al Științei și Educației, care cere oamenilor de știință angajați ai instituțiilor de stat să evite contactele unul la unul cu colegi străini și să prezinte rapoarte după orice astfel de întâlnire. Dispoziția a scandalizat mai mulți cercetători, care au spus că noile cerințe sunt de sorginte sovietică și absurde.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la moldova.europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Unele modificări ale politicii fiscale dorite de guvern au produs primele tensiuni de substanță, am putea spune, între deputații socialiști și cei din blocul acum în Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe. Guvernul Maia Sandu argumentează că măsurile propuse sunt menite să deblocheze asistența străină și să acopere deficitul de circa 1 miliard de lei. Joi, după cum se știe, legislativul se convoacă în ședință extraordinară să examineze rectificarea bugetară, inclusiv să adopte amendamentele de natură fiscală. Mai multe de la Valentina Basiul.
Ministra Finanțelor Natalia Gavrilița i-a informat pe deputați că la capitolul venituri suplimentare sunt planificate aproape 3,4 miliarde de lei proveniți din granturi și împrumuturi la dobânzi mici acordate de partenerii externi. Reluarea programului cu Fondul Monetar Internațional, fără de care e aproape imposibil să vină alte ajutoare de peste hotare, este ca o pernă de oxigen, a sugerat ministra Gavrilița. Se așteaptă ca în septembrie bordul FMI să decidă reluarea finanțării, dar pentru acest lucru guvernul și-a asumat și a agreat cu misiunea fondului un șir de măsuri urgente. Printre acestea se numără majorarea TVA de la 10 la 20% în sectorul Horeca, hoteluri, restaurante, cafenele, impozitarea tichetelor de masă, majorarea taxei de mediu, eliminarea facilităților fiscale la jocurile de noroc sau renunțarea la regimul duty-free. Cele mai multe discuții în ședința Comisiei de Profil a generat intenția de a ajusta taxa pe valoare adăugată în sectorul Horeca, după numai un an de când fusese micșorată. Discuțiile în contradictoriu i-a determinat pe socialiști să se abțină de la vot. Se estimează că această inițiativă ar genera economii anuale de 50 de milioane de lei. Antreprenori din domeniu au protestat în această săptămână anunțând convocarea unui meeting în ziua în care chestiunea va apărea pe agenda Parlamentului. Reprezentanții ai mediului de afaceri au reproșat guvernanților că nu le-au cerut părerea înainte de a opera majorarea taxei și că schimbă regulile de joc peste noapte, punând în dificultate patronii care și-au făcut planuri investiționale de durată. Fostul premier, democratul Pavel Filip, dar și ex-ministrul finanțelor Ion Chicu, care este actualmente consilier prezidențial, au spus că actualele reglementări din domeniul turismului și agrementului au permis creșterea vânzărilor în primele 5 luni ale anului cu peste 40%. Iar mai mulți oameni de afaceri și-au declarat oficial aceste venituri, adică ar fi ieșit din economia tenebră. Chicu a scris pe o rețea de socializare că țara s-ar putea descurca și fără sprijin extern. În replică, ministra finanțelor Natalia Gavrilița a spus că anul trecut micșorarea TVA a fost făcută pornind de la interesele de afaceri ale foștilor guvernanți. I-a adăugat că a fost nevoită să ia măsuri urgente care să afecteze cât mai puțină populație.
Când am venit la Ministerul Finanțelor, am găsit planul de reducere a cheltuielilor în sumă de 3,5 miliarde de lei. Și ca să fie foarte clar, atunci când guvernul reduce din cheltuieli, reduce și consumul și reduce investiții în drumuri, reparații de grădinițe, de școli și așa mai departe. Mai era o opțiune care a fost discutată pentru a majora cota TVA standard cu 2% pentru toată lumea. Din nou, acestea sunt măsuri care ar fi afectat fiecare cetățean și creșterea economică a țării. Noi considerăm că am ales o cale care este mai puțin dureroasă pentru cetățeni.
La capitolul cheltuieli, neacoperite deocamdată, Comisia pentru Economie a vizat pozitiv inițiativa președintelui Igor Dodon de a indexa de 2 ori pe an pensiile mici. Este vorba de peste 400.000 de persoane din totalul celor 700.000 de pensionari care primesc pensii sub minimul de existență, adică mai puțin de $100. Măsura ar urma să fie pusă în aplicare de la 1 octombrie 2020 și va genera cheltuieli de peste 80 de milioane de lei numai în primele 3 luni de aplicare. Ministra Finanțelor Natalia Gavrilițe a sprijinit de principiu această inițiativă, susținând că există posibilitatea, chiar și în condițiile memorandumului cu femeie, de a mări cheltuielile destinate păturilor sărace. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Președintele Igor Dodon și-a exprimat din nou speranța că săptămâna viitoare socialiștii și blocul acum ar putea semna un acord mai cuprinzător de colaborare care să stabilizeze majoritatea parlamentară. Pentru mulți analiști și comentatori, dar și pentru unii politicieni, întrebarea de bază este un acord politic de principiu sau un acord prin care se vor împărți și funcții și instituții, ceea ce ar aminti de modul cum au funcționat toate coalițiile din trecut. Mai multe de la Ala Ceapai.
Niciun fel de partajări de funcții sau instituții, a dat asigurări președinta Parlamentului Socialista Zinaida Greceanei la scurt timp după ce șeful statului Igor Dodon a prezentat în premieră mai multe detalii despre noul acord politic pe care PSRM vrea să-l încheie cu blocul acum. Lidera socialiștilor a explicat că precedentul acord care a făcut posibilă coaliția de guvernare și prevedea împărțirea principalelor funcții politice și angajamentul celor două formațiuni de a adopta legi pentru desoligarhizarea instituțiilor statului a fost îndeplinit. Iată de ce e nevoie de un nou acord, a spus Greceanei.
Acum sigur că apar unele altele priorități. Noi această foaie de parcurs și aceste priorități și aceste bune neînțelegeri trebuie să le avem în această majoritate parlamentară. Asta trebuie să o punem pe hârtie și să o facem transparent, să cunoașteți și voi despre lucrurile acestea. Nu merge vorba despre partajări sau de altceva. Ce o să facem noi în interesul societății.
Mai devreme, președintele Igor Dodon a precizat precizat că acordul are mai multe componente legate de politica internă, inclusiv reformele din justiție și procuratură. Chiar dacă guvernul și președinția au propriile concepte de reformare a justiției, există loc de consens, a declarat șeful statului.
Luni, în proporție de 90-95%, am găsit limba comună pe toate elementele. Eu cred că suntem la ultima etapă de semnare acestui acord între două componente ale guvernării. Cel mai probabil acest acord va fi contrasemnat și de președintele țării, ca suport pentru implementarea acestor reforme.
Părțile ar urma să se angajeze prin noul acord să nu coalizeze cu alte fracțiuni parlamentare și să nu se atace reciproc la alegerile locale. Anterior, premierul Maia Sandu, lidera PAS, a spus că sunt șanse ca blocul acum și PSRM să semneze un acord de neagresiune pentru alegerile locale din 20 octombrie. Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PAS Mihai Popșoi, a scris pe Facebook că un acord acum PSRM ar putea fi semnat doar după un amplu proces de reformare a justiției, demonopolizarea de reformare economică și efectuarea unor măsuri de protecție socială. Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul crede că PSRM și șeful statului insistă asupra unui acord mai amplu după ce câțiva deputați ai blocului acum au făcut opinie separată pe unele subiecte, inclusiv au contestat numirea unor noi demnitari în justiție, votând altfel decât majoritatea.
Acest acord mai degrabă vine să instituționalizeze componentele alianței, pentru că vedem că din punct de vedere a disciplinei, PSRM-ul este mai angajat în a îndeplini anumite promisiuni. Iar cei din bloc acum, în special câțiva deputați, cumva își rezervă un comportament politic pe cont propriu.
Ion Tăbârță e de părere că noul acord ar urma să stabilească mai clar prioritățile coaliției de guvernare și responsabilitățile politice.
În plus, probabil să diminueze din incertitudine privind temporalitatea acestei alianțe, pentru că oponenții permanent spun că, de fapt, ea este una fie până la toamnă, până la legi locale, fie până la legi prezidențiale, nici de cum nu poate fi una de durată.
Activistul civic Valeriu Pașa, expert în cadrul comunității Watchdog, și-a exprimat speranța că actuala coaliție de guvernare nu va repeta greșelile precedentelor guvernări din 2009 încoace, care s-au arătat ahtiate după controlul instituțiilor, inclusiv a celor de drept, ca să-și asigure longevitatea politică, miza dovedindu-se falsă. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Una din preocupările strategice majore ale administrațiilor americane succesive de la Kennedy încoace a fost aceea de a împiedica Rusia, Uniunea Sovietică până în 1991, să preia controlul asupra pieței energetice din Europa prin construirea unei conducte de mare debit care să aprovizioneze țările Europei Occidentale. Eforturile au fost preluate acum de Donald Trump, care va profita de vizita sa în Europa luna aceasta pentru a bloca în continuare proiectul unui asemenea mare gazoduct. Mai multe de la Dan Alexe.
Proiectul e conducta Nord Stream 2, destinată a duce gazul pe o lungime de 1200 de kilometri pe sub Marea Baltică, de la Sankt Petersburg până în portul german Lubmin. Odată finalizată, conducta ar dubla importurile de gaz rusesc ale Germaniei, dar ar ocoli cu totul țările pe care Rusia le vede ca inamice, Polonia și Ucraina, care sunt acum țări de tranzit pentru gazul rusesc. În momentul de față, 60% din gazul folosit în țările Uniunii Europene provine din importuri, iar circa 37% din totalul gazului european vine din Rusia, un sfert din Norvegia și restul din alte surse, cum sunt Algeria. Pe deasupra, acest tablou diversificat e la scara întregii Uniuni. Când situația e însă analizată la nivel național, se observă că anumite țări depind în totalitate de importuri din Rusia, unele cum sunt Slovacia sau Bulgaria, având doar acest singur furnizor, Rusia. Descoperirea unor rezerve în largul Ciprului, la care râvnește și Turcia, i-a făcut pe europeni să spere că vor ajunge la o mai mare autonomie energetică. Deocamdată însă, deasupra acestui întreg mare joc și a rolului central pe care îl joacă Germania, continuă să plutească faptul că fostul cancelar german Gerhard Schröder a acceptat un foarte bănos post în administrația gigantului gazier al Kremlinului Gazprom, iar mai recent în ierarhia Rosneft, făcând astfel să plutească îndoiala asupra întregii politici vis-a-vis de Rusia a Germaniei în timpul mandatului lui Schröder. În mandatul său de cancelar, Gerhard Schröder a fost un mare sprijinitor al proiectului rusesc Nord Stream. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Și acum ne întoarcem la Chișinău și la scriitorul Vitalie Ciobanu, care se întreabă de ce vor socialiștii un acord de lungă durată.
În canicula care ne încearcă rezistența după câteva runde de ploaie, vacanța politică basarabeană nu ne lasă totuși fără subiecte demne de comentat. Poate cel mai incitant este virtualul acord de lungă durată cu blocul acum, pe care și-l doresc aprig socialiștii. S-au auzit destule voci dinspre PSRM, Dodon, Greceanu-i, Bătrâncea, perorând pe această temă, de pe când noua guvernare se afla abia la început. Iată că ieri și Comitetul Executiv Politic al PSRM menționează într-un comunicat, citez, că acordul provizoriu cu blocul politic acum, semnat la 8 iunie 2019, a fost îndeplinit în cea mai mare parte și a recomandat ca fracțiunea parlamentară PSRM să semneze un nou acord, citat închis. Dinspre blocul acum nu se aud declarații de aceeași intensitate. Această reținere este cumva explicabilă. Cele două partide, PAS și PPDA, sunt angajate nemijlocit în actul guvernării, fie în executiv, unde au de administrat sectoare complexe și au o agendă supraaglomerată, fie la conducerea unor comisii parlamentare, ocupate cu anchete, audieri, solicitări adresate instituțiilor de drept, pe tema unor dosare grele lăsate moștenire de regimul Plahotniuc. Atâta timp cât rezistența sistemului n-a fost înfrântă, cât timp marii vinovați n-au ajuns pe banca acuzaților, iar schemele și rețelele de influență ocultă n-au fost destructurate, dezoligarhizarea rămâne doar un deziderat. Aici intervine marea diferență între abordările celor doi parteneri. Dacă blocul acum resimte din plin povara așteptărilor populare și își dorește o reformare din temelii a statului, PSRM pare mulțumit de obiectivele atinse. De ce își doresc atât de mult socialiștii un acord de lungă durată cu pro-europenii? Răspunsul simplu, pentru că le convine. Blocul acum, care a dat guvernul condus de premierul Maia Sandu, este interfața valoroasă, credibilă a actualei puteri. Întrebați-i pe partenerii externi ai Republicii Moldova, întrebați-i pe cetățeni care își pun nădejdea în schimbările promise. Însă dacă acum și PSRM au fost condamnate să facă această alianță în fața unui inamic comun, regimul Plahotniuc, cei care profită mai mult de acest parteneriat sunt socialiștii, iar pierderele de ton, ritm și susținere populară sunt doar pentru blocul acum. Dodon cere partenerilor din acum să nu abordeze teme de geopolitică și ideologie, dar vine el însuși cu inițiative care învrăjbesc oamenii, dezbină societatea, insultă inteligența, spiritul și convingerile alegătorilor blocului acum. Dorința lui Dodon de a sărbători cu mult fast pe 24 august, așa zisa eliberarea Moldovei de sub jugul fascist, ne aruncă pe terenul eternelor dispute identitare și al războiului istoriografic. Să sărbătorești pe 24 august eliberarea Moldovei și trei zile mai târziu, pe 27 august, independența Republicii Moldova, adică să celebrezi eliberarea de eliberatori, ce logică e asta? Blocul acum e obligat să aibă o reacție la toate aceste diversiuni puse la cale de aliatul socialist, într-un moment când miza cea mare este unitatea coaliției pentru reformă. Deocamdată, exponenții acum nu i-au dat nicio replică lui Dodon, dar vor trebui să o facă dacă nu vor să-și contrarieze susținătorii. Inflamarea spiritelor pe teme de istorie și identitate nu face decât să întărească sistemul corupt. La fel, amplificarea nemulțumirilor electoratului pro-român și pro-european nu este cea mai bună pregătire a terenului pentru încheierea unui acord de coaliție între PSRM și acum. Or, judecând prestația kremlinoidă din aceste zile a lui Dodon, ai zice că socialiștii își doresc acord de lungă durată cu blocul acum nu pentru a edifica statul de drept și a elimina mafia din instituții, ci pentru a-i compromite pe partenerii lor pro-europeni și a-și asigura o guvernare monocoloră în următorul ciclu electoral. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșan.
Într-un recent interviu la Radio Europa Liberă, arhitectul Șerban Sturza semnala indiferența autorităților române față de colecțiile de artă particulare, dând ca exemplu, citez, extraordinara colecție de obiecte pe care o dezvoltă Radu Dumitru și soția sa și pentru care statul român nu arată niciun fel de interes de a o pune în valoare, cu toate că, sublinia arhitectul, este una de interes internațional. O politică culturală, dacă se poate numi așa, vădit păguboasă, în ciuda existenței unui potențial artistic care doar așteaptă să fie valorificat. Mă gândeam la spusele pline de miez ale lui Șerban Sturza zilele trecute, descoperind la Darmstadt, în Germania, la Muzeul Landului Hessen, o absolut remarcabilă colecție de sculpturi, primită ca donație în urmă cu 10 ani și în expoziția căreia domină de departe, vizibilă din toate unghiurile a trei săli, una din capodoperele lui Brâncuș, O pasăre în spațiu. O versiune în bronz polizat pe un soclu de marmură datând din 1927 și pe care colecționarul a cumpărat-o aparent de la celebra galerie Baeler de la Basel. Simon Spirer, elvețianul care a colecționat, după spusele sale, o pădure de sculpturi, titlul al expoziției permanente din muzeul de la Darmstadt, era salutat călduros de primul ministru al landului Hessen, care spunea la vernisaj: nu este nevoie să amintesc aici în ce măsură cultura este tributară sprijinului privat. Mecenatul a fost întotdeauna esențial în propășirea culturii. Colecția Spirer ilustrează de minune ceea ce poate reprezenta mecenatul modern în serviciul culturii publice. Simon Spirer s-a născut în 1926 la Trieste, într-o familie venită din Turcia, unde tatăl său, fabricant de tabac, a devenit un erou după ce i-a ajutat pe grecii expulzați din Anatolia în 1922 să scape de masacrele organizate de turci. Simon, care i-a moștenit spiritul de justiție și onestitatea, a reușit să se refugieze în Elveția la vârsta de 17 ani, în 1943, în perioada persecuțiilor rasiale. În Elveția, unde și-a făcut studiile, a fost tentat de comerțul de artă, dar s-a specializat întâi în comerțul cu tutun, lucrând la Richmond, în Virginia, în Statele Unite, și apoi în Africa de Sud. Reușita sa și baza financiară pe care i-a adus-o i-au permis în anii 1960 să deschidă o galerie de artă la Geneva, iar în următorii 30 de ani să devină și un cunoscut mecena internațional. Ideea de a colecționa sculpturi de nivel internațional a avut-o relativ târziu, venit odată cu impulsul de a lăsa ceva în urma sa, la sfârșitul vieții, unui mare muzeu de artă. În anii 1980, locuind la Geneva, la etajul al șaselea al unui imobil, a luat decizia de a-și crea o pădure de sculpturi, reunind obiecte de configurație verticală. A fost nevoie ca strada pe care locuia să fie blocată circulației pentru ca o macara imensă să ridice sculpturile la nivelul ferestrelor apartamentului său. În privința criteriilor de alegere a lucrărilor, colecționarul povestea că deciziile au fost luate strict subiectiv, în funcție de ceea ce i-a plăcut, și că doar două dintre piese au fost excepția, alese fiindcă a ținut în mod expres ca în colecția sa să fie reprezentați doi dintre părinții sculpturii moderne, Constantin Brâncuș și Julio González. În ce îl privește pe Brâncuș, este foarte probabil ca alegerea sa să vină în urma călătoriilor lui permanente, an de an, la Bienala de la Veneția. La Veneția, acolo unde Peggy Guggenheim dusese la vremea ei, în perioada interbelică, cele două păsări cumpărate, a doua cea în spațiu cu mare greutate și foarte scump de la Brâncuș. Altfel, colecția Spirer, găzduită de Muzeul Landului Hessen de la Darmstadt, este o minunăție în care nu știi la ce să privești mai întâi, la figura de idol a lui Jean Arp, la barca lui Fausto Melotti, la sculpturile semnate de Henry Moore, Barbara Hepworth, la portretul lui Diego, fratele lui Alberto Giacometti, sau, revenind la numele originale din România, la licorna lui Daniel Spöri, artistul născut la Galați.
A fost Victor Eschenazi și o altă rubrică de cultură și politică miercura viitoare la Radio Europa Liberă, desigur. Toate rubricile le găsiți și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
În România, primarul capitalei Gabriela Firea a lansat miercuri în dezbatere publică ideea introducere unei taxe pentru intrarea în București a autoturismele turismelor din alte județe, combinată cu o restricționare a dreptului de a circula în centru al mașinilor poluante. Mai multe de la București, de la Andrei Luca Popescu.
Primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, vrea să condiționeze accesul mașinilor neînmatriculate în capitală sau Ilfov de o taxă de acces în oraș. Măsura este discriminatorie, consideră fostul șef al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, în timp ce liberalul Ciprian Ciucu spune că o susține, deși Firea pune carul înaintea boilor. Firea vrea să impună vinieta electronică Oxigen B, practic o taxă de acces de 10 lei pe zi sau de 1900 de lei pe an, pentru șoferii care vor să intre în București cu mașini înmatriculate în provincie sau în străinătate. Mașinile înmatriculate în capitală sau în județul Ilfov sunt exceptate de la această taxă. În ce privește restricționarea traficului în funcție de normele de poluare ale mașinii, situația stă altfel. Nici o mașină cu normă de poluare non-euro, euro 1 sau euro 2, nu va avea voie să intre în zona de centru a capitalei, indiferent că este din București sau din provincie. Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, spune că taxele auto gândite de Gabriela Firea sunt, citez, o sarcină fiscală pe care pot să o stabilească consilierii municipiului București, dar care ar trebui să aibă la bază o lege. Eu nu știu să existe vreo lege în România care să permită municipalităților să instituie astfel de taxe. Fostul judecător CCR consideră ideea nedreaptă și discriminatorie. Nu văd de ce numai cei care vin din țară trebuie să plătească. Cei din Ilfov sau cei din București, de ce nu trebuie să plătească? Gazele de eșapament emanate de mașinile din București nu poluează? Este o nedreptate creată celor din afara Bucureștiului, spune Augustin Zegrean. Președintele Partidului Național Liberal, sector 6, consilierul municipal Ciprian Ciucu, susține ideea Gabrielei Firea și îi se pare justificată. Accesul în București nu este restricționat pentru nimeni. Automobilul nu este un drept, este un lux. Este confortul tău, dar măcar plătești pentru această chestiune, consideră Ciprian Ciucu. Andrei Luca Popescu, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Scandal în coaliția de guvernare de la București pe tema rectificării bugetare. ALDE nu este de acord cu varianta ministrului social-democrat al finanțelor, dar Ion Meioniță, de la Adevărul, socotește că de fapt e vorba de un simplu pretext. Formula rectificării bugetare ar fi aceeași folosită în ultimii 3 ani. Cităm, se mărește produsul intern brut din PIX pentru ca deficitul, deși cu cheltuieli în creștere, să nu treacă de 3%. În al doilea rând, se taie masiv bugetele unor ministere despre care se știa de la bun început, de la votarea bugetului, că nu vor fi în stare să cheltuiască banii pentru investiții. În al treilea rând, se spune sus și tare că e vorba de o rectificare pozitivă și cu asta se încheie capitolul. Am încheiat citatul. Și Partidul Social-Democrat și ALDE au în momentul de față mari îngrijorări. Dacă Klaus Iohannis câștigă la toamnă un al doilea mandat, nu vor mai putea rămâne la guvernare, de unde nervozitatea și jocurile politice tot mai dure. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 15 august a Ziarului de Gardă, aflați detalii despre cariera și averea noilor adjuncte procurorului general interimar și găsiți portretele necenzurate ale potențialilor judecători constituționali. Mâine citiți despre tratamentul sanatorial între cererea mare și costurile de neplătit, dar și despre liceul experimental de creativitate și inventică Prometeu, aflat în proces de judecată. Mâine găsiți un interviu cu Dumitru Visternician, judecător în demisie onorabilă, despre justiția văzută din interior și din afară, despre justiția din perioada sovietică și după independență, comenzi politice, controlul lui Plahotniuc asupra sistemului și ce ar trebui să se întâmple ca sistemul judecătoresc să se reformeze cu adevărat.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Ciurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă aduce aminte că toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet.